sitten Kotiradio.
Tere kuulema 5007. keskpäevasaatet on kolmapäev 24. aprill, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust räägime südame tervise kuul füsioterapeut Priit Tenistega. Telefonil on Tartu lastekirjandus auhinna värske laureaat Grete Rõõmi ja saate lõpus räägime kunstist, seda korda Hannes Võrnoga, kellel Kuressaares on praegu üleval lausa kaks maalinäitust. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Vanne antud, leping sõlmitud, kai otsad lahti päästetud. Meil pagas pardal purjed heisatud, võõr koitu pööratud. Ne ahtris silmapiiri sisse läheb, ka viimne kodu torni tipp, nii lapse põll meist randa. Maha jääb ja algabki meretk. Kas mõistad, kallis, kõik on uus on ees. Nüüd vihmastuules päikse lõõsa sees. Me juhing ja meel sellel teel kuuluvad vaid teine teisele. See, me unistused, riskid, ühised, ka lainte keristes. Kas mõistad, kallis, kõik meil uus on ees. Nüüd vihmas tuules päikse lõõsa sees. Me juhing ja meel sellel teel kuuluvad vaid teine teisele. Sul soodi ots, mul tüür on peal. Neid kokku seal, üks on alus meil, kesk tuuli meid, kus ainsena meil hoida.
Head kuulajad, mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudio külaline füsioterapeut Priit Teniste, tere!
Tere.
No kena, et te saite mahti stuudiusse tulla, sõrvest tööd teha ei saa, praegu lumi ei ole veel ära sulanud.
No, lumi pole ära sulanud, aga eile sai, natukene sai lundre jookida vähemalt, noh, oli tore.
Me räägime seda juttu siin südame tervise kuul ja kes on Postimehe tubli lugeja, siis seal rubriigis on ilmselt jäänud silma ka üks pikem artikkel, mis on teie oma lugu tegelikult. No ma arvan, et noh, paljud ka kuulejad, et kui tegemist on füsioterapeutiga, no see on ju peaaegu arst, eks? See on inimene, kes üldiselt käib ringi valges kettlis ja manitseb teisi, et nad oleksid terved ja tublid, et noh, füsioterapeutil ei sai omal mingit tervise probleeme olla, see ei ole ju reaalne, et arstid ei põe kunagi.
Vastu pidi, et noh, selle esimese märkuse kohta ongi tegelikult hea nali, et pigem nagu patsiendid kipuvad arstidele ütlema, et noh, see füsioterapeuti kohta, et noh, see doktor see ja see, eks ju, et aga tegelikult pigem on ju väga põnev, et kui sa oled eriala inimene, kogeda seda asja selles mõttes ise, eks ju, ja tajuda neid tundeid, mida sa tollel hetkel tunned sellepärast, et kui inimene, noh, ütleme siis piltlikult nii, et kui mul füsioterapeutina pole selg võibolla kunagi väga tugevalt valutanud ja inimene tuleb ja räägib mulle sellest, siis ma ei saa tal öelda, et jah, ma tean, mida sa räägid, ma võin ainult ette kujutada, mida sa räägid, aga et see miniinsuldi kogemus, et selles mõttes see oli oli, ma ei ütleks, et ta oli põnev, aga ta oli nagu hariv või ma hakkasin mõtlema, et aga et, noh, mida ma tunnen, mida ma ei tunne, mis nüüd üldse edasi saab, eks ju. Ja noh, kui üle kanda nagu see paljudesse, kuidas ütleme, oma töös ette tulevatesse nagu situatsioonidesse, noh, kõike ei saa füsioterapeut ilmselt läbi põdeda ega kõiki traumasid läbi teha, aga noh, et ta selles mõttes annab nagu perspektiivi, sest tavaliselt terved inimesed kipuvad haigeid inimesi nii-öelda õpetama, aga nad ei tea, mis see haigus ise on.
No see lugu sai alguse tegelikult siis, kui te olite meie Saaremaa sportlastega saarte mängudel. Noh, pidite ühesõnaga hoidma neid heas toonuses ja konditsioonis ja siis mingi hetk oli olukord selline, kus tohtrid pidid hakkama teid hoidma heas konditsioonis.
No tegelikult nii dramaatiline ei olnud, et pigem oli see, täname jumal, et meie vanuses mehes 50 pluss siis, eks ju, käivad aegalt ikka öösiti ka WC-s.
Nii.
Ja tegelikult kõik see sai ka alguse sellest, et ega ma ei ärkanud mingisuguse tunde peale, mina ärkasin üles selleks, et minna WC-sse põit tühendama. Ja mingil põhjusel ma jäin kohmitsema või midagi tegema seal hotelli toas. Tõesega ma tahtsin mingit tegevust teha oma vasaku käega, aga meesterahvastena, noh, me teame, kui oluline on ka WC-s vasak käsi.
Yeah.
Et isegi istudes, mitte ainult seistes. Ja ma lihtsalt avastasin, et mul ei olnud valusid mingid, mul ei olnud mingit tüüpilist tunnet, et võt, käsi on surnud, eks, et võt, liigutad natuke sõrmi ja tuleb tagasi.
No, et
kõik teavad, mis see tunne on.
Jääb sul külje all öösel kuskile.
Aga mul ei olnud absoluutselt mingit tunnet ja ainuke, millest ma sain aru, et mu vasaku käe sõrmed siis allapoole rannet, ei allu kontrollile, ehk et ma ei suuda haarata eset, ma ei suuda viia, ütleme, pöialt imetisse sõrme ka väikse sõrme suunas, et seal puudub jõud ja tahe. Et ma võin programmeerida üleval, arvuti töötab, saadab käsklusi, parema käega me teeme, eks ju, me ei mõtle...
Aga vasaku käega ütleb, vasaku, et ei, ma ei tea midagi.
Ei, ta ei saa aru, mida ta peab tegema ja noh, ütleme, et siis ma käisin veetses ära, sain need asjad ära tehtud, läksin voodisse tagasi ja loomulikult tubli eestlasena esimese asja ma hakkasin googeldama, mis mul on.
Mingi ohumärk ikka kuskil lambik hakkas põlema.
Ma sain aru, et see ei ole normaalne, eks ju, et aga ma ei tõtanud, sest ma teadsin, et see ajaaken, et juhul kui mul on insult, eks ju, et see ajaaken nagu nii 4 tundi, et kus tuleb reageerida ja noh, õnneks ütleme siis nii, et kuna oli haaratud ja ainult vasaku käe sõrmed, et küünanukist liikumine on olemas, noh, ütleme randmest võibolla vähe ja õlas sain ka tõsta kätt. Lihtsalt, et pilti kudades, et kui ma sinu ees istudes peaksin seda klaasi nüüd vasaku käega võtma, eks ju, veeklaasi, siis ma ei jaksa ja ta jääks võtma, sest mu sõrmed lihtsalt ei allu tahtele.
Ja see kordus ju.
See on pikem lugu nüüd. Jaa, see on pikem selles mõttes, et kõigepealt ma googeldasin endale, noh, nagu ikka vähe raskemad asjad külge. Aga siis, kuna me olime kahes hotellis seal saarte mängudel ja õnneks ma olin tollel hetkel selles hotellis, kus oli ka meie tiimi siis nii-öelda nagu juhatust nimetame seda nii, eks ju. Et siis ma läksin nende tuppa ja ütlesin, et nüüd on selline lugu, et helistame kiirabisse. Eks? Öösel kell 3 mingi umbes. Ja siis me helistasime kiirabisse ja ühel hetkel lihtsalt lambist põhimõtteliselt mu vasak käsi hakkas tööle tagasi. Ja ma tühistasin kõne ära, et noh, ei lähe. Et noh, juhtub ikka, on ju. Ja läksin üles tuppa tagasi ja läksin voodis ja sain aru, et opa, hakkab uuesti. Et see kord ma nüüd nagu juba tajusin, et mingi noh, siuke tunne mingi surin või mis
iganes.
Ja et tekis uuesti, siis ma läksin uuesti alla, ütlesin, et ei, et noh, käime ikka haiglas ära. Et tuli kiirabi järgi, tegid oma need tavalised testi küsimused, noh, mis ütleme, soovitame ka, kui teil on kodus kahtlus, eks ju, lähedase suhtes, et küsige, mis on nimi, mis kuupäev on, mis nädalapäev on, noh, võite ka kella küsida päev, öö, noh, siuksed lihtsad küsimused, et kui ikkagi inimene selgelt vastab nendele, siis on okei üleval koruses, eks ju.
Siis ei ole päris insult,
aga see tiia või... see võib
olla.
Ikka olla, loomulikult võib olla, et siin ei olegi, noh, see võib olla ka niimoodi, et ilmselt, noh, ma ei tea, kas põlve ei lukusta enam korralikult või kaab labajalast ära, et miks ta mul sinna lõi, seda ju keegi ei tea, eks ju, et aga ja võimalik, et kui ma oleks maganud terve öö, kui ma oleks urineerimas pidanud käima, eks ju, võib-olla ma oleks maganud öö ära ja olekski teadnud.
See oleks
ja,
niimoodi üle käinud.
Jah, oleks üle käinud, kuigi ta näeks ju hoiatus meile sellest, et midagi on jama ja noh, vaata, et võib-olla hakkad oma elustiili muutma.
No te olete põhimõtteliselt terve inimene enne seda.
Omast arust loomulikult, jah.
Et see ongi asja juures kõige hullem, et inimene ei eelda seda ise, et selline asi juhtuda võib. Ja noh, kui ta ei googelda ka, doktor Google ka käepärast ei ole, ta ei pruugigi sellest aru saada, et tal see hoiatus on ära käinud. Ja see ongi kõige hullem, et kui see on hoiatus ära käinud, me jätame selle tähele panemata ja. Mingil põhjusel, siis järgmine laks on juba tõsisem, eks?
Järgmist laksu me ei pruugigi enam üle elada, jah. Et ega selles mõttes on tõsi, et kui sa ei ole nagu, noh, see ei ole nüüd ainult loomulikult nii, et sa oled eriala inimene ja sa kindlasti tead, eks, et füsioterapeutine või arst teaks või õde, eks, aga see, mis sa ütlesid, on ma usun suures osas tõsi, et väga paljudel inimestel ta jääbki nagu tähelepanuta, et see on lihtsalt mingisugune, kuna minul ta ju kestis ka põhimõtteliselt, ütleme, esimest korda, kui ma tutsin, oli öösel kell 3 ja hommikul 9 lasti mind haiglast minema, noh, siis veel korra oli väga vähe bussis, kui ma sõitsin hotelli tagasi. Ehk siis tegelikult see asi jäi 6 tunni sisse ja noh, see 6 tundi võib minna niimoodi, et me ei saagi aru, aga kuna minul oli ta hoiatuseks, noh, ütleme, et vererõhutablette ma võtsin juba varem, aga et noh, nüüd tuli see aspiriin ka veel peale ja siis, noh, see aastakene öeldakse on see nagu selline aeg, kus siis seda, noh, ütleme, et seal on need teatud artiklis saab lugeda ka, eks, et välja toodud, et mis need protsendid on, eks, et kus see suremus, eks, kõige suurem on ja mida pikemalt sa nagu saad sümptomid, et seda, noh, tui, eks ju.
Rohkem ei ole olnud?
Ei, rohkem ei ole olnud, jah.
Kas see tähendab nüüd seda, et kui see esimene märk on ära käinud, et siis järgneb mingi ravi ja see on selline elukestev ravi siis?
No seal on...
sööd elu lõpuni?
No seal on nüüd nii, et kuna mulle see kõrge vererõhk oli juba varem diagnoositud doktor Starkovsi poolt siit Kuressaares, eks ju, et siis, noh, ma ju ka tugeva ja kange Eesti mehena kohe alguses nagu mõtles, et ma hakkan nüüd ennast liigutama lõpuks ja trendi tegema ja ei võta seda ja lubasin doktor Starkovile, eks, et ja siin pool aasta pärast kõik kaal all ja mis iganes ja noh, siis ma saatusin endokrinoloogi juurde ja ei võtnud teda ka tõsiselt ja siis lõpuks siis ikkagi perearst nagu pani mõistuse pähe, et noh, aga ma juba tolleks hetkeks tegelikult tarbisin vererõhu rohle. Ja,
et see peaks oleks pidanud olema ka nagu väike hoiatus, et kui mul ikkagi on vererõhuga probleem, siis on tõenäoline, et need mini-insultid võivad tulla mingil ajal.
Ta on ilmselt üks riskifaktoritest, aga noh, nii nagu elustiild, aga et ma kujutan ette, et sama vasti võib see tulla ju täiesti nii öelda tervele inimesele. Noh, okei, lahkamisel võib selguda üht teist, eks ju, et tal ei pruugi olla võibolla seda kõrge vererõhku, aga noh, tal võib olla midagi nagu südames või mootoris varem, noh, midagi mikrot olnud, eks ju. Et seda me ei tea. Aga see ravi selles mõttes ongi, et elustiil ja noh, ütleme, et noh, esimese asjana oligi, et nad seal Inglismaal Körsnisaare peal, eks ju, siis nad tegid mulle selle ajukompuutri. Noh, jutt oli kui selline, et täpsema info jaoks te peaksite ikka minema kuskile spetsiaalsesse kliinikusse, noh, et noh, meil on ju kõik universaalne seal, kus on rahvast rohkem, seal spetsialiseeruvad kliinikud, eks. Ja tagasi Kuressaarde tulles, siis sai siin käidud ultraheli tehtud kaelaarteritel, et noh, tegelikult mõlemad pildid olid puhtad, ehk et noh, lõppude lõpuks jääbki segaseks ka enda jaoks, et noh, kus siis nüüd ütleme täpselt see noh, hetkeline mingi ajutine ummistus pidi olema, et täpselt pihta sai siis eks ju see käsi.
Et insulti põhjustabki see, kui kuskil veresongonnas tekib
kas siis ummistus või midagi. Lõhkeb. Ja on kahtesort. Aga selle tiia puhul, et noh, kuskil see ilmselt ummistus oli, korraks blokeeriti midagi ära, aga noh, õnneks taastus, et ei pidanud siin hakkama selles mõttes nagu tegema mingeid taastusharjutusi, kuigi ma olin valmis ütleme selleks nagu reaalselt rääkimata sellest, et sa mõtled ja hakkadki mõtlema sellel, et aga et kuidas sa nüüd oma elu edasi toimetad, et see üks asi on meestel, et noh, kuidas siis kuidas sa põiel käid, on ju, aga kõik muud elutoimingud, kuidas sa puid lõhud, eks ju, noh, rääkimata sellest, et ma mõtlesin, okei, vasak käsi, noh, parema käega, ma ikka saan oma tööd veel kuidagi teha, eks ju, ehk et tegelikult see paiskab ikka selle maailma nagu totaalselt sässi, eks ju, et nagu, noh, ma saangi aru, et see mõte, miks ma seda üldse jagan, ongi ju selles, et kui ta päästab veel kellegi, eks ju, sest noh, ega elu on loteri ja kõik ei tõmba pikka kõrt, on ju, et siis ma olen nagu tänulik selles mõttes, et ma saan seda jõvada.
Aga need sümptomid selle mikroinsuldi puhul ongi see, et noh, et nagu käsi on surnud, kui ta juhtub käes olema või...
Ei, ta ei ole surnud.
Või noh, selle tunne umbes.
Tunne selline. Ongi see, et sul ei olegi mingit tunnet.
Ei tunne lihtsalt.
Jah. Et aga ta ei ole selline,
aga mis
et ma puutusin näiteks oma sõrmi teise käega ja ma tunnetasin oma sõrmi või seda puudutust. Minu ainukene tunne oligi, et võimalik, et ega siis, kui noh, närvid saavad pihta, et meil ju on motoorsed närvid, eks, mis annavad lihastele käsku, see on ka motoorsed ja nagu no, seganärv, eks, et see tundlikus ja motoorik, eks, et liigutus ja tundlikus. Et minul sai ainult siis sõrmede nii-öelda motoorika pihta.
Aga mis need veel võivad olla sellised?
No ilmselt kõik.
Klassikalised
näited. Seda ma ei tea, mis see klassikalised võib veel olla, eks, et noh, võimalik, et ta ongi, et sul mingisugune keha osa, noh, ilmselt kui ta on, et küüranukist me ei suuda liigutada, siis me ei pruugigi seda tähele panna, eks, et aga noh, jälle loogika ütleb, et kõik, mis jääks küüranukist allapoole, peaks olema ka haaratud, et noh, et see on nagu inimkeha ülesehitus.
Et kõige hullem ongi see, et me ei pruugi sellest asjast aru saada.
Jah, no ongi tegelikult, et kell 3, eks juhtus, 9 lastakse haiglast välja, oled, ma ei tea, peolt tulnud, kell 2 lähed magama, hommikul kell 10 ärkad vaba päev ka, on ju, ja oled võibolla selle asja seal sees üle elanud, on ju, ja võibolla kuu aja pärast on nägemist, eks ju, noh, ja heal juhul oled voodis kuskil pikali.
No minu meelest on üks probleem ka see, et need insultid ja infarktid ja kõik see on järjest noorenev probleem. Et noh, vanasti mõtlesime, noh, jah, need südamaiged inimesed, need on ikkagi selline kõrge keskiga või varajane vanadus.
Küsimus on, kas me oleme ise äkki jõudnud sellesse ikka?
No jah, ei, me küll, aga ma tean nooremaidki, kellel on sellised ja, probleemid, no, et ta nooreneb kuidagi või lihtsalt on küsimus ka selles, et me oleme hakanud seda paremini diagnoosima.
Võimalik, et seda ka räägitakse rohkem, võimalik, et ta on tult nooremaks, et mulle endale nagu praegu tundub, et ütleme, 40 kuni 60 on pigem insuldid infarktid, eks ju, tundub meestele ja pärast seda on pigem siis mälu ja pampersid, eks ju, et
ega valikud ei ole eriti head.
No okei, mõni sureb tervele ka, eks ju, et aga jah, kuidagi ta tundub endale ka tegelikult, et ta nagu on nooremaks leint. Et ega nagu sa ütlesid, et varem pigem noh, mäletadki, et sa oled, eks ju, laps on ja pigem mäletad kuskil vanaema, seal mingi 70-80, eks ju, on kuskile kapitaa tõstetud, eks ju, et nagu vene ajal see insuldiga tihti peale käis, eks ju. Et.
Aga no jätene küll, kui see esimene hoiatus ära käib, kas siis jõuab veel hakata tervislikult elama, et noh, kui ikkagi on 40-50-60 aastat elatud nii, nagu on tundunud tore ja mõnus, et noh, siis see, kui on see finisheruudustik silmees, et noh, siis nagu hakata korralikuks taimetoitlaseks jooksma igapäev 10 kilometrit, esiteks ei jaksa, teiseks ei viitsi iga mõtled, et noh, aga on ju elatud ka juba.
Ja ei, ega need mõtted on erinevaid ja ma saan aru, et tegelikult mina võibolla olen selle pulga nagu selles ühes otsas, üks kunagine tuntud raadiohääl, kes küll infarkti sai ja on avalikuks tuldud, eks ju Margus Kiiver, et tema pigem on nagu selles otsas, kus tehakse hästi palju tugevat sporti, et see on ka okei. Mina olen pigem nagu seal mugavustsoonis, et jah, ma ei joo enam nii palju kärakat, et varem võibolla sai seda eks ju, noh, rohkem kui vaja ütleme, siis niimoodi, aga ma ei kahetse seda selles mõttes, eks ju, et ega keegi ütle, et kui ma oleks olnud korralik, et minuga poleks seda juhtunud.
Surevad ka karskine inimesed
täiesti. Janusse. Et teatud elustiil saab muuta, taimetoitlaseks võib hakata, ei pruugi hakata, et et on ka üks patsient, kes on olnud taimetoitlane, nüüd on täielik karnivoor ja ütleb, et ei ole paremat elu. Ehk on see vaid liha.
Aga see sama see füüsiline koormus tõesti, sest no, siin ju ka on oht olemas, et inimene keerab ühest äärmusest teise, kui ta elus pole ennast rohkem liigutanud kui teleka eest külmkapini ja tagasi ja nüüd kukub, eks ole jooksma pool maratone piltlikult öeldes, see ei ole ka väga mõistlik.
See ei ole mõistlik ja see ei ole kõigele. Mina ütlen oma patsientidele pigem seda, tehke sellist liikumist, mis teile rõõmu pakub, eks ju. Ma võin teile öelda, et jah, pilates on tore, ma ei tea, jooga on tore, pikama jooks on tore, käiakse ka siin jõusaalides, jõusaalis peab ka käima, eks ju, aga sa ei pea jõusaalis vehkima seal mingit rühmatrenni teha või köitega mingit ultravärki, eks ju, et hakkadki vaikselt pihta, et ega noh, ütleme siis niimoodi, et tahame või taha, eks ju, meie sinuga oleme juba selles kõveras, eks ju, kus noh, pigem läheb allapoole, eks ju, see kõver ja ka jõusaal on vajalik, et meil on vaja lihas jõudu lihtsalt selleks, et igapäeva toimetustega toime tulla, eks. Ja küld on ju neid mehi, eks ju, vaatad, tulevad ka noored mehed, on ju, tähivad, puhivad, eks ju, või jõuvad, et, ma ei tea, kolmandale korrusele enam, noh, trepist minna, et siis on ikka asi kehvasti. Aga me ei saada neid jooksma, et pigem ma paneks ta ratta peale või ujuma või ühtem, et ta tuleb saada liikuma nii, et tal oleks mugav, noh, ütleme, et mugav on valesõna, natuke me peame mugavustsoonist välja tulema, aga noh, et see oleks temale emotsionaalselt vastu võetav.
Meeldiks
just.
Kas need mini-insultid, see on pigem niikune meesterahvaste teema või on see selline üleüldine? Mehed lihtsalt ei tule arsti juurde, mehed kardavad arste.
Ma arvangi, et pigem see nagu teema on selles, eks, miks ka praegu on hea, et mehed nagu räägivad, et ega mehed üldjuhul me ei ole nagu rääkinud ja miski pärast õnneks nüüd, eks ju, ka ühiskond on aru saanud, et mehed on ka olemas, eks ju, et põevad ka vahel, eks ju, aga ei tunnista seda, et noh, on täitsa okei tegelikult nagu, noh, su küsimus vastas on see, et ma ei tea, kas seda on rohkem meestel või naistel, piski pärast mul tundub, et ta võiks eeldada, et on nagu meestel, aga see ma võin raskelt eksida, aga pigem on nagu mõte just see sama, et see 40 kuni võibolla 50, eks ju, kus tuled läbi elu, eks ju, oled jõudnud sinna tead, nagu kiirteel ja et siis võiks hakata ikka vaikselt nagu kontrollima, et vererõh, kolesterool, eks ju, kui need on normis, noh, tuldega siis ma arvan, et elustiili koha pealt iga üks jõuab oma ära tundmiseni mingil hetkel tundub, et kuskil on igal mehel mõõt.
Aga mingi kord aastas ikka peaks vähemalt käima perearsti juurest läbi tõsisemal. Noh, vaata nii, nagu kevadeti ju ka põllumajandustehnikale tehakse selline suurem ülevaatus ikka.
Jaa.
Vaadatakse ka poti alla igale pole mujale ka, et inimesel võiks ju see isegi sagedamine olla kui kord aastas või?
On edumeelselt, ta võiks olla kord aastas, noh, teine asja on, et kas süsteem vastu peab, eks ju, et noh, et võibolla ma tean ise ennast, et ma üldjuhul pigem ei käi, noh, laste pärast kindlasti käid lastega, eks ju, et aga noh, loomulikult ta mõistlik oleks või siis ütleme nii, et lasta kuskil endal vererõhku mõõta, eks ju, aga noh, selles mõttes kontrollitud keskkonnas, et me ei tule kuskil trepist üle, see ei mõõda kohe vererõhku, eks ju, vaid me peaks olema ikkagi veerantud.
Ja praegu on selleks teada aparaadid, mida sa võid ja...
Noh, ütleme, jah, paljudel on ka kellad, eks ju, ja selle või järgi saab, eks ju, aru, et kuigi mul seda kella ei ole, ma ei tea, kas ta vererõhku näitab, pulssi ta pigem näitab, et...
No vererõhu mõõtmise aparaat on teks...
Jah, aga noh, ütleme ikkagi nii, et kui sa paned hommikul sokid jalga ja noh, on juba keeruline kõhutõttu neid sokke sinna jalga saada ja pärast seda
ei näe, kuhu sa
ei näe ka ja siis ähid ka veel tükka aega, et noh, siis nagu võiks tegelikult, et noh, ma ütlen ka, et mul ju seal Starkovi juures tegin koormustesti, noh, ma ei olnud 8 aastat trenni teinud, ma teadsin, millega see lõpeb, et ega seal ei ole, seal on neid mälestused, eks on lindi peal. Ja ta ütles, et... Pikalt ei olnud vaja pingutada, et saaks ära lõpetada, aga ta ütles, et noh, vererõhk ei tule alla, et peaks uurima, eks ju. Aga ega, noh, sa inimene ei tunne seda vererõhku sellepärast, et see on jumal, sul ei ole mingit kaebusi tegelikult, et pigem võibolla on ka vadal vererõhk, et seal, ma ei tea, hakkab pearingi käima või midagi, et selles mõttes seda tasuks uurida ja kui see vererõhk on kõrge, noh, ma ju küsisin ka doktori käest, et vabandage doktor, et kas nüüd, kus mul on pulss jälle nagu normaalne, et kas ma võin need tabletid ära jätta, siis seda pilku, mis mind vaatas, noh, ei pea kirjeldama. Ehk et ta jääb nagu elu lõpuni on ju ja see on täitsa okei, et noh.
Ja siis soovitame lugeda Postimehest seda artiklit pealkiri oli vist, et katsuks ei kellu jääda.
Jah, ei, ta pealkiri vist oli, et tarkasin üles tundega või mis iganes, aga et, aha, et tegelikult, noh, ka saarte ajal võib selle avaldada, et siis ei pea inimesed Postimehest lugeda.
Nii, igal juhul jutu mõte ja moraal on see, et kui te tunnete, et kõik ei ole päris nii nagu ta peaks olema, ja võiks olla, siis pigem on alati olla ettevaatlik ja reageerida, sest kui te ei reageeri, siis hiljem võib-olla pole enam võimalust. Ja.
No pigem on see, et teatud olukordades on mõistlik üle reageerida, et see, kuidas nüüd, noh, kuidas siin võib-olla kuskil, kuidas siin, jah, kas ole... emos või kuskil vaadatakse, ei ole tollel hetkel nagu oluline, eks ju, või see kõne kiirabisse teha, eks ju, et ja teine asja on, et pigem nagu ennetada, et seda kõnet ei peaks tegema, ehk et noh, kui on ikkagi, noh, ütleme, et eks seal on ülekaal, kärakas, suits, noh, on sellised kolm klassikalist ohumärki, et ma ei mõnitse kedagi, aga noh, ütleme, et igaüks valib oma tee ise, aga noh, seal saab teha korrektuure ja ega siis igaüks mõtleb inimese aru, et noh, kui sa olid, ma ei tea, 3 aastat tagasi 100 kilo nüüd oled, eks ju 110, et siis noh, edasi ootab ainult 120, kui sa midagi ei muuda, eks ju, et noh, pigem igaüks teeb oma valikud ise, aga et me ei jääks nagu ootama, et imete ei juhtu, et kõik on meie enda käes.
Aitäh stuudius tulemast, et kuulevad meie stuudiokülaline oli fisioterapeut Priit Teniste.
Kallis tüdru, sul on ju siinililled silmadeks. Väike tüdru, hulmaka laul on sinu hääl ja päiksegi on su naer. Armas tüdru, su ümber ülased ka külmal kuu. Vaata tüdru, su jälgedes on kevad vee ja päikse kiir on su naer. Südamesse kevade. Vaata tüdru, su ümber kõik on sulab jääd, sest päikse kiir on su naer. Ütle tüdru, miks palgel pisar sul kui kasteti? Vastad vaikse, see on ju õnnest nalja tilk ja päikse kiir on mennaen.
Me vahetame nüüd teemat ja meil on telefonil värske Tartu lastekirjanduse auhinna laureaat Grete Rõõm, tere Kina keskpäeva. Ja palju õnne.
Keskpäeva sulle. Ja. Aitäh, õnne on täiega suur.
Nii, kui nüüd see raamatu virn, mis te kõik olete elus kokku kirjutanud, siia laua nurga peale püsti panna, kui kõrge virna me saame?
Ei ole kõrge, aga äge virn on. Ma isegi ei oska sentimeetrid öelda sulle.
No kirjanduse puhul ega sentimeetrid ei loe, loeb see, mida inimene loeb sealt kante vahelt. Auhinnatud töid on kui mitu nüüd?
Auhinnatud, no Kaarnapuuse viimane noorteromaan on päris julge lennu teinud, ei uskunud, või tähendab, ei, noh, vaata, kui sa kirjutad, siis sa kirjutad ikka nii nagu enda parimal võimalikul moel, et sa ei kirjuta ju mingile žüriile või sa kirjutad ikkagi endale ja lugejatele, noh ja žüri ongi ju lugejad ka, eks ju. Ja Kaarnapuul on toredasti läinud ja enne seda on üks mu lasteraamat, on tähtraamatu tagasitulek, mis räägib muuseas Ruubi poest ja kõigist toredatest asjadest, mis Kuressaarest leida võib. On saanud Kangro kirjanduspreemia ka, aga see oli ikka juba jupp aega tagasi, ma aastat enam ei mäleta.
No kes veel ei tea, siis sünnikohakt on teil ju Saarema.
Jaa, Kuressaares olen ma sündinud. Jah. Ja tegelikult ka gümnaasiumi lõpetanud. Nii et selline, mul on siuke põnev elu olnud, et mu mõlemad vanemad on Saaremalt pärit. Ja nende, noh, nende pered ka. Ja siis, aga me kolisime mandrile, nii et oma mehega ma kohtusin juba lasteaias mandrileks ja siis käisime koos ühes klassis lasteaias. Ja tema ikka naerab, et kuidas ta mäletab seda, et tuli uus tüdruk lasteaeda ja ta mõtles, vaatas mul otsa, ütles, nii, selle tüdrukuga ma abiellun. No me ei ole jõudnud abiellud, aga oleme koos elanud küll juba 27 aastat.
Mis põhimõtteliselt on üks ja see sama? Juh,
no, täpselt, jah.
No mina ei ole seda raamatut küll nüüd veel lugenud, aga kui ma vaatan, kes siin sellele auhinnale olid veel nomineeritud, Margus Haava, Miga Käraneni, Kontra, Jaana Maasiku, Mari Teede raamatud, et ikka väga uhkele seltskonnale sai koht kätte näidatud.
Ei, mitte koht kätte näidatud. Aga
see oli kirjanduslik väljend selline.
Jaa. Aga väga uhkes seltskonnas tõesti, sest tead, kui ma sain selle esimese kirja, et Kaarnapuu on valitud eelmisel aastal ilmunud 140 raamatu hulgast viie nominendi hulka. No tead, ikka nagu üsna sõnatuks võttis, sest seltskond on tõesti, nagu sa ütlesid, muljet avaldav. Ja no väga äge tunne on. Jätkuvalt on täiesti uskumatult äge olla. Just selle uudise valguses ka, et see Kaarnapuu on seal see nii-öelda laureaat, et see näge.
Kaarnapuu sündis keeruliselt, sündis lihtsalt, oli kohe teada, millega algab ja millega lõpeb või tööprotsessis muutus palju?
Tead, Kaarnapuud ma kirjutasin peaaegu 10 aastat. Mitte nii, et ma nüüd igapäev kirjutasin, aga sellise algimpulsi, no vaata, meie peres on 4 last on ju ja siis ei ole hirmugi, kui sul on 4 last, pole hirm. No täpselt. Ja siis ühel päeval tuli Emil on meie poeg, kes nüüd on eks ju 20, aga ma arvan, et ta oli umbes 10, tuli mega õnnelikult koolist koju. Meil on kõik lapsed siin Rõuges koolis käinud ja me elame üsna siin Rõuges kooli lähedal. Tuli koju niimoodi surus kätt kaela peale, ütles, et täna oli nii hea päev, et ma sain odaga kaela haavata, kukkusin ojasse ja käisin uisutamas ka. Ja siis ma mõtlesin, et no, see ei ole võimalik, et sa elad nagu nii ägedes kohas. Ja muidugi me käisime õmblesime selle kaelakese kinni, ei olnud hullu midagi, väike nauk oli seal, aga nad olid mänginud mingit ägedat mängu. Ja vaat seal tuli see algimpuls selles mõttes, et ma tahan kirjutada ühte raamatut, mida võiks lugeda ka poisid, et neil oleks seda põnev lugeda ja samal ajal võiks seda olla äge lugeda ka tüdrukutel ja tundub, et sai kokku selline kombo, et tõesti meeldibki nii poistele kui tüdrukutele ja no vanematele, ütleme nii, et neile, kes on rohkem elu näinud, et tundub, et neile meeldib ka, sest et nad üsna võrdselt kirjutavad nii nagu nooremad kui vanemad lugejad tagasiside, et toh kule äge oli või et kus kohas sul on mõtted tulevad või ja no, muidugi põhiküsimus, et millal järg tuleb.
No ja millal tuleb järg?
No järg tuleb hilis sügisel tänavu, aga enne seda ilmub Kaarnapuu eellugu, mis on selline lugu sellest ajast, kus tegelikult kõik see rõõm alguse saab, ehk siis Rõuge linnusest umbes 1000 aastat tagasi. Et selle jaoks, tead, see kirjutamine on üks äge teema, miks ta mulle nii meeldib, on see, et sa pead väga palju eeltööd tegema. Ja see on olnud äge nagu selline tuhnimine selles mõttes Ermis ja igal pool raamatutes, et teada saada, et kuidas võis olla elu siin Rõuges 1000 aastat tagasi ja noh, täiesti ma ei tea, kuidas asjad juhtuvad nii, et sain lihtsalt kokku täiesti juhuslikult ühe mehega, kes ütles, et ah, kuule, ma tegin oma diplomitöö ju Rõuge linnusest ja no pärast seda oli see, et ma võtsin tal nöögist kinni ja ütlesin, et nii, palun räägi mulle. Ja ta oli väga rõõmuga nõus rääkima, nii et mistusime seal, ma ei tea, kas sa oled käinud Rõuges?
Ei ole juhtunud, keegi pole
kutsunud. Ei ole juhtunud. No võt, nüüd ma kutsun siin, tule Rõugesse, maailma kõige ägedam koht selles mõttes, et istusime seal ööbik, noh, ööbikorg on üks hästi ilus org, kus inimesed väga midagi teha ei tohi, et on sellise Haanja looduspargi jupike, kui ma nüüd õigesti mäletan. Ja siis istusime seal ja rääkisime ja ta rääkis sellest Rõuge linnusest ja rääkis kõigest sellest, et kuidas see elu siin olla võis. Ja tead, siis ma tundsin küll, et see Kaarnapu eellugu, see tuleb kirjutada sellest ajast, sest et see tundus kuidagi nii põnev. Et ja tead, noh, ma ei kirjuta nagu ju, ma ei tea, mis õige sõna on. ma kirjutan fantaasiaraamatuid, ehk et nii pidi on vist õige mõelda, mitte et ma ei eita, mida ma kirjutan, vaid ma jaatan, mida ma kirjutan. Et fantaasiaraamatud, need mulle endale väga meeldivad ja eks vist ongi nii, et iga kirjanik algselt kirjutab ju endale, et tal endal oleks hea ja põnev ja ergutaks enda kujutlusvõimet ja kõike muud ka.
No selle Kaarnapuuga on siis umbes nii nagu Sõrmuste isandaga, et selle triloogia vahepeale tuleb lihtsalt see käepiku lugu, eks?
Eellugu. Täitsa naelab ja pihta, ja. Et Sõrmustisand on üks mu lemmik raamat. Ja. Raamatuid tähendab, ta on ju ka nagu mitmest osast koos. Nagu, kuigi algselt ta kirjutas selle ühe loona, aga kirjastaja siis ütles, et kuule, mitte ei jaksa sellist tellis käes hoida. Et teeme mitmeks jupiks.
No seda lastekirjandus auhinda Tartu oma on välja antud 2015. Aastast ja noh, kui me vaatame, kes seal siis need võitjad on, Andrus Kivirehk, Jana Maasik, Tuul Sepp, Triinu Laan, Ilmar Tomusk, niisugune väga, väga uhke seltskond. Kas on olemas selline inimtõug või liik nagu lastekirjanik? Või on lihtsalt kirjanik? Kas see on nüüd sugukond kirjanik, alamliik, lastekirjanik?
See on hea küsimus. Ma arvan, et on olemas siiski alamliik lastekirjanik ja noortekirjanik, sest ma ei ole vaata täiskasvanutele kirjutanud ja noh, välja arvatud siis see töö, mis ma ajakirjanikun olen teinud, aga noh, see on midagi muud. Aga mul on tunne, et lastele kirjutades sa ei saa pada ajada. Sellest mõttes, et noh, nad jagavad ära, kui sa nagu kõhkled või kahtled või noh, nad on nagu nii ägedalt tähelepanelikud ja nii noh, nii lahti, et ja lootele täpselt samamoodi, et ma ei saa öelda, et see oleks kuidagi, ma ei tea, lihtsam või kuidagi, et too kirjutame lastele, sest et noh, nad loevad ju kõike, ei loe. Selles mõttes on üliäge, kui õnnestub kirjutada selline lugu, mis läheb kellelegi korda. Ja noh, tundub, et see Kaarnapu on läinud noortele korda. Ja noh, tundub, et vanematele ka, sest noh, süriis olid ikkagi juba natuke rohkem elu näinud inimesed, kui nüüd täitsa need, kellele see raamat algselt mõeldud on, et sellised 7-8-9 klass.
No see lastekirjandus ja kirjandus üldse on selline väga kummaline ja tinglik asi, et kui me hakkame nüüd mõtlema, siis kas Karupoeg Puhhi või Väikese Printsi või Pipi Piksuga autorid mõtlesid kirjutades, et ma teen nüüd lasteraamatu, aga välja kukkus paks filosofia.
Mm-hmm. Küllab see nii on, jah, et ega sa ju ei mõtle kirjutama hakates, et nüüd tuleb siit mingi megatähteos või mingi selline. Et sul on ikkagi, ma arvan, et see algne lugu on kõigil ikka üsna sama, et sul on mingi lugu, mis ei lase sul magada, mis ütleb, no põhimõtteliselt karjub kuklas, et kuule tegele minuga ja tee nüüd midagi, et sa saaksid kirjutada. Ja noh, ma pean ütlema, et see on olnud üks vägev kasvamise teekond selles mõttes, et ma pidin tekitama endale kirjutamiseks ruumi, mis tähendab seda, et ma pidin jätma ära mingid asjad, millega ma olin siiani tegelnud. Ja noh, täna ma olen väga õnnelik selle üle, et ma selle sammu astusin, siis oli see selline kõhedus tekitav, et appi, millest ma elan või mis ma siis teen, on ju. Aga see on olnud jah, üks väga, väga äge teekond.
No kunagi oli Eesti Raadios vist oli selline saatesari minu lapsepõlve lemmikraamat. Et kui nüüd selline saade uuesti kuskil käima lükatakse või mõni rubriik kuskil laheles ja keegi helistab, et öelge lugupeetud lastekirjanik Grete Rõõme, mis oli teie lapsepõlve lemmikraamat, mis te talle kostate?
Tead, ma kostan ühe loo sellele vastuseks. Noh, vaata, ma olen 47, vist. Ja, ma ikka iga kord arvutan, kui vana ma olen, sest et tead aastat kuidagi, noh, südamed ikka olen kogu aeg 18, on ju. Nii, ühesõnaga, ja kui mina väike olin, siis oli see, et emad pidid minema väga ruttu tööle ja need väikesed bambud lükati lasteaeda, aga minu vanaemal oli üks sõbranna, minu vanaema elas seal, vaata see väike valge põhikool, kus nüüd on see Saarema gümnaasium. Seal staadioni peal ehitati. Yeah. Teil on seal väljaku tänaval. Ja temal oli üks sõbranna, kellel oli maailma kõige ägedam mõde, kes ja siis kui minu ema rääkis, et kas sa oled nõus mu väikest Gretet vaatama, siis ta võttis, et teissu võttis mind hoida. Ja ta hoidis mind ikka väga tükk aega niimoodi, et ja tal oli kindel veendumus, et lapsele tuleb kohe kõik tähed selgeks õpetada. Ja ma arvan, et ma ei teagi kui vana, aga igatahes ma julgelt teadsin kõiki tähti ja neljaselt ja viieselt ma ikkagi lugesin juba. Nii et see võib-olla selles on tõde, et väga ruttu tuleb õpetada selgeks kõik tähed, ma ei tea, aga lugemispisiku sain ma küll väga varakult. Ja mul on tunne, et teistmoodi sa vist kirjanikuks ei saagi, kui et väga palju lugedes, sest et noh, see annab sulle sõnavara, see annab sulle selle teadmise, et mis lugusid sa armastad ja mis lugusid sa üldse ei kannata, et see, mul ei ole ühte lemmikraamatut, on mu pikk vastus su lühikesele küsimusele, et mulle meeldivad väga paljud raamatud, aga mu lapsepõlve lemmik küllab ta ikkagi Lindgren oli.
No tänan selle intervjuest veel kord palju õnne preemia saamise puhul häid ideid uuteks raamatuteks ja kui kunagi ikkagi selle lapsepõlve lemmikraamatu aineline rubriik kuskil ilmub, siis need tänased lapsed ja noored, kes on tähed selgeks saanud või ehk natukene ka vanemad võiksid öelda, et vaat minu lapsepõlve lemmikraamat oli Grete Rõõmu Kaarnapuu.
Aitäh, see on üks väga äge soove. Aitäh sulle.
Aitäh, head kuulajad. Telefonil oli Tartu lastekirjanduse auhinna värske laureaat Grete Rõõm.
Kauges külas vana ema juures elasin kord kogu suve vana ema ja mu armas vana isa, aga noorel neiul neist ei piisa. Jooksen randa, koduküla randa, et saada pruuniks teiseks juuniks. Võtan kaasa reketid ja maki. Kuid rannas on vaid üks võrku, paikav pappi, siin kauges külas, teisi näinud pole veel. Tühi rand ja Nõmme liiva siin ei ole pangaautomaat.
Ja kunstist räägime ka tänases saates nii nagu lubatud sai ja põhjuse selleks annab meile Hannes Varno, kes meil on ka telefonil. Tere, kena keskpäeva ja palju õnne näitus avamise puhul.
Suured tänud, aitäh helistamast ja aitäh kevadet meenutamast, et täna siin vähemasti mul koduakmast paistab isegi sinist taevast üle 100 aasta.
Ja meil ka valget lund paistab järjest vähem ja vähem.
Ja, nii ta on, ja.
No te olete nüüd ka, ma just mõtlesin siin enne välja, et te olete meil ka nüüd ühe sellise toreda klubi liige, sellesse klubis kuuluvad veel minu mäletamist mööda Anu Raud ja Peeter Laurits, need on need kunstiinimesed, kes on jõudnud hetkeni, kui nendel on Kuressaares üheaegselt kaks või rohkem näitust.
Ai, ai, see nimekiri teeb mulle suur tau, sellepärast, et nii Peeter Laurits kui Anu Raud on minu silmis ja ka teiste silmis väga auväärt lugupeetud kunstiinimesed, nii et mul on seda väga suur hea meel kuulda.
Ja ma saan aru, et teil on võimalik nendest ka mööda minna, kui no, kolmas ka veel peaks tulema, sest kaks ei jää ju kolmandata.
Just. Rekordite löömiseks on ainult haamerit vaja selles mõttes, et see sobib mulle hästi.
Aga see kõige värskem näitus, mis 18. aprillist on meie Saaremaa kunstistuudio galeriis vaadata, see on nüüd selline kahe kunstniku loomingu näitus ja tavaliselt ma selliste ühisnäituste puhul olen alati uurinud, et mis moodi see ühisnäituse tegemine käib, et üldjuhul kas need loojanatuurid peavad olema väga sarnased või väga erinevad, et tulemus ikkagi oleks üks tervik ja üks mõte, üks idee?
Ma arvan, et jah, see on hea küsimus, sest et ma arvan, et seal on vist suuresti nii, et ega need tööd jõuavad sinna sellesse näituse saali alati läbi nende inimeste, kes neid töid on kunagi teinud. Ja meil Marianne Seimaniga on ses suhtes nagu kuidagi vedanud, et me oleme noh, isenesest kaks täiesti erinevat inimest, täiesti erineva teekonnaga siin elus, aga see, millisel moel üksteise looming on kuidagi nagu leidnud sellise väga hea, mitte mingisugust tõlget vajava üksmeele ja samasuguse keele nii-öelda, või loomingulise keele, et see on ses suhtes niisugune, noh, ütleme, see on nii hea tunne, mida tahamegi oma külastajatega või näituse külastajatega koos vaadata, et seda palju ei juhtu, et kaks kunstnikku panevad oma loomingu nii-öelda ühele ja samale lõuendile, et ja seda on tehtud küll, et on mitme inimese töö või grupi tööd maalitud või mingil muul moel tehtud, eks ole rühmaga, aga meil on kahe erineva käsitlusviisiga nii-öelda kunst, ehk et Marianne on mu mõelest suurepärane heegeldaja, kes loob selliseid vorme ja niisuguseid kujundeid ja maailmu, et see on lihtsalt täiesti pöörane ja kui ma seda esimest korda nägin, siis ma lihtsalt võtsingi julguse rinde ja kirjutsin talle, et kuule, et need on nii kihtid asjad ja selle peal hakkasid need asjad kuidagi niimoodi sujuma, et me hakkasime oma vahel nii-öelda pidama sellist loomingulist kirjavahetust, kus nagu sõnu ei olnud, aga nii-öelda see läks kuidagi nii, et kui Marianne heegeldas mingisuguse hirmus ägeda asja valmis, siis ta saatis seda mulle vaadata, ma siis kiitsin ja kommenteerisin ja siis oli ka vastupidi ja ühel hetkel me jõudsime sinna maani, kus Marianne hakkas neid nii-öelda edasi-tagasi liikuvate piltide puhul nii-öelda kollaase kokku seadma. Ja siis ma avastasin hoopis tükis sellise lahed asja, et aga miks mitte tehagi selline asja, et vasta need ühel suurel lõuendil või väiksemal lõuendil selliselt välja. Et ütleme nii, nagu me sinna näituse tutvustusse oleme kuidagi üritanud nüüd öelda, et seal on kõik vastused olemas, et ole vaid mees ja mõtle küsimusi, et see on niisugune sedalaadi kunst meil.
No te ikka Hegelnaela võtsite selle protsessi käigul ise ka kätte või?
Ütled täitsa ausalt, et ei võtnud, sellepärast, et ma olen seda kunagi pidanud poisikese tööõpetuse tunnis tegema. Ja,
nagu me ja kõik.
Nagu me kõik. Just. Ja kui ma õpsin veel kunstiakadeemias, siis ma mäletan esimesel kursusel, ma ikkagi kudusin ikka täitsa valmis ka mingisugused varrastega mingid proovilapid, et ma päris nüüd labakuid ei saanud valmis, et ma ei osanud, ma pöidla tegemisin ei jõudnud, aga ma tean küll, kuidas pidi jah vardad kätte käes käivad ja ma tean, milline rahustav mõjus on, aga jah muidugi vaadates oma nii-öelda kunstipartnerit Marianne loomingut, siis mulle tundub küll, et tal tuleb seda noh, niisuguse hooga, nagu see oleks mingi masin heegeldus, et tal on lihtsalt nii pöörased ideed ja nii vaimukad asjad, et ole vaid mees ja proovi kanul püsida. Et jah, et selles mõttes meil on väga hea koostöö, et see on üle pika aja umbes, noh, ma ei oska öelda, ma arvan, et nii hea koostöö oli tõenäoliselt Ulveusel ja Andersonil, kes kirjutasid omale Appa Musa, eks ju. Et see on umbes selline Appa dialoog.
Nii et see ei avanud teis mingid selliseid avastamata andeid ja laekaid veel kusagil seal kunstniku hinge põhjas, et noh, hakkaks ka uuesti kuduma või heegeldama?
Noh, maailm on täna niisugune värviline ja kirev meie ümber, et mine tea, noh, selles mõttes, et ega siin on veel palju asju, mida pole proovinud, et võibolla sedagi, et ega see heegeldamine või kudumine ei ole niisugune mingi teab mis häbi asi, et kui neid asju teha väga, väga niisugusel heal tasemel ja maitsekalt ja läbimõeldes, et siis käsitöö on alati noh, kasulik tegijale, sellepärast, et arendab ikkagi ju ilumeelt ja mõtlemisvõimet ja nägemist ja enda oskust ennast väljendada nii-öelda kätte või kunsti abil ja ma arvan, et jah, see on sest suhtes vägev.
No ma mõtlesin selle küsimusega natukene ka veel tagasi minnes Kuursaalis jätkuvalt üleval olevale näitusele. Kuursaal nüüd maikuus peaks ka jälle kõigile külastajatele uksed lahti tegema, siis saab seda näitust jälle ka vaatama minna. Et noh, kas see tehnika või isegi tehnoloogia või ma ei tea, kuidas selle kohta peaks ütlema, lähenemine kunstile, see oli ju ka tegelikult üsna uus lehekülg teile. Maailma avastamine.
Selles mõttes jaa, et ma jõudsin sellisele arusaamisele, et kui on niisugune tohutu irm nii-öelda ajale jalgu jääda või selles mõttes, et tahaks ju hästi moodne olla ja moodsad tehnoloogiad võimalikult palju kasutada, aga samas nagu jääda ka nii-öelda käsiteostuste juurde. Et siis ma leidsin enda jooks jube hea, hästi hea lahendus, et ma kasutan, noh, nagu muusikud ütlevad, et ma mängin elektrikitarriga, see tähendab seda, et ma nii-öelda noodi olen saanud selgeks ikkagi naturaalpillil harjutades, aga see, mis ma siis praegu teen, on niisugune, jah, et ma maalin nagu õlimaaljaga, ma teen seda iPadi ekraanil selle valge pulgaga, eks ju, sest suhtes, et nii-öelda AI-d sinna vahel ei lase, aga tahan teha ise, et siis mul lihtsalt mahub see kunst kuhugi ära, et nad on mul praegu kõik need mitmed sajad maalid on nii-öelda kõva ketta peal ja mul on stuudios veel natuke ruumi tiigutada, et kui nad oleksid nii-öelda päris asjad lõuendil, et siis ma arvan, et ma võiks hakkama lihtsalt mõtlema, et mis endaga edasi teha.
Nii ja lõpuks, no te olete olnud ju ka poliitikas väga, väga tihedalt sees ja avaldanud arvamust meie elu ja olu ja protsesside kohta üsna otse ja otse koheselt. Elu ja olu on üsna keeruline, üsna muret tekitav. Kas selline aeg inspireerib üldse kunstiga tegelema? Ja kui siis millisega?
Noh, eks ta... Noh, ühest küljest on ju see, et see sõltub kunstnikust, eks ju, et on olemas kunstnike, kes on õukonna leival, mis tähendab seda, noh, et meil on igasuguseks puhkuseks või loometegevuseks või milleks iganes, on grandid taga ja stipendiumid ees ja preemiad ümberringi, eks ju, et selles suhtes on noh, sõltub sellest, kui parketi kõlbliks oled. Et on olemas kindlasti kunstnike, kes täna väga hästi välja purjetavad ja on olemas neid kunstnike, keda noh, kes võivad oma nukid maha taguda kuskil galerii ukse taga, aga keda lihtsalt ei võeta kiijutule, eks ju, et selles mõttes on see olukord väga keeruline, et ma mõtlen, et paraku jah, et eks ta on ka kunstimaailmas täiesti politiseeritud, et kui sa ikkagi nii-öelda õiget laulu ei laula, siis siin tuppa ei lasta ja ongi kõik, et see on siukene aeg on tõesti selline.
Aga kunst ju teadupärast pidavad päästma maailma ja äkki see nii ongi?
No küll ta teeb seda igal juhul sellepärast, et inimestes ju jääb soov ennast väljendada igal juhul alles ja isegi kõige hullematel aegadel või kõige parematel aegadel on kunstis alati midagi niisugust, mida siis ütleme looja sinna paneb ja mida vaataja seal tavastab ja see on tegelikult niisugune, noh, ma arvan, et see on selline sõnumite ja mõtete vahetamine, mis on võibolla kõige parem võimalus keerulistel aegadel, et siis ei pea suud lahti tegema ja midagi keelatud ütlema, vaid sa teed pildi ja keegi vaatab ja saab aru, mis seal pildi peal on.
Aitäh selle intervjuest ja kuulejatele soovitame siis ära käia Saaremaa Kunsti Studio galeriis. Näitus jääb lahti, vist oli maikuu lõpuni, kui ma ei mäleta.
25. maini jääb jah kindlasti lahti.
Aitäh ja soovin edu.
Ja suured tänud, aitäh ja kõigile tervisi.
Telefonil oli Hannes Võrno ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.